Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Ako volite prirodu i njena bogatstva, ako ste željni novih saznanja kako se čuva sredina u kojoj živimo, na pravom ste mjestu. Upravo se družimo u emisiji Učinimo moguće uz običajen poziv da zaštitite i sačuvate blagodati prirode. Do 10 časova govorit ćemo o ovim temama. Višednevni požari u Hercegovini napravili su veliku štetu čije će posljedice stanovnici ovog područja dugo osjećati. Pomor riba prijeti ribnjaku na Bardači. Lokalni ekološki akcioni plan u opštini Novo Goražde ostvaruje značajne rezultate u očuvanju okoline. U Bijeljini počela realizacija projekta Učešće javnosti u odgovornom upravljanju životnom sredinom. Višednevni požari koji su zahvatili područje Hercegovine prouzrokovali su nesagledive štete po ekologiju. Ako znamo da samo jedno stablo proizvodi velike količine neophodnog nam kiseonika, onda samo možemo da pretpostavimo kakva je posljedica izgorelih hiljada stabala. O tome ćemo razgovarati sa direktorom Centra za gazdovanje kršom u Trebinju, Brankom Tasovcem. Gospodine Tasovac, kakvo je trenutno stanje u Trebinju? Da li su požari potpuno lokalizovani?
Požari na području Hercegovine, da govorimo malo o širem području, mogu se praktično nazvati kontrolisanim požarima. Znači, oni još uvijek nisu u potpunosti ugašeni, nisu u potpunosti ni savladani. Ali to je prilike suština tih požara u Hercegovini, gdje vi njega završite, a on se praktično opet pojavi. Znači, uvijek ste u obavezi da držite rezervne ekipe koje moraju da čuvaju da ponovo ne bi izbila vatra. Upravo radi pojave jakih vjetrova, iznenadnih promjena smjera i jako suvog materijala koji gori.
Šta govore prve procjene? Kojih razmjera su štete nakon ovih požara?
Pa ovako, u Centru za gazdovanje krše mi procjene štete, znači materijalne štete, radimo po završetku požara, jer to ne možemo ni da radimo u toku trajanja. Ali odmah možemo da kažemo da su, pogotovo sa ekološkog aspekta, štete ogromne. Vi ste dobro rekli koliki je značaj svakog toga stabla, svakog grma koji u Hercegovini stvarno predstavlja jedan biser. On je neophodan i potreban za neki bolji i zdraviji životni sistem. Ovdje imamo pojavu, osim toga kolika je vrijednost stabla u proizvodnji kiseonika, onih najružnijih i najgorih stvari koje se mogu dogoditi sa jednim područjem. Tu se događa do ispiranja zemljišta i jednostavno do erozije, znači koja je vijekovima već harala Hercegovina, ona se nastavlja. Taj proces gubitka zemljišta je praktično ono najgore. To je ono o čemu smo pričali kada od Hercegovine dobijate otprilike sliku koja izgleda kao površina mjeseca.
Kako nadoknaditi ovakve štete? Da li je to moguće i koliko će vremena biti potrebno?
Pa vidite, ono što praktično nama izgori u danu, nama trebaju decenije da obnovimo. Vrlo je teško to raditi u ovakvim ekonomskim uslovima koji su nam svima dobro poznati. Znači, ogromne praktično količine novca i financijskih sredstava bi bile potrebne da se sliju u Hercegovinu da bi se nadoknadile te štete koje se događaju. Jer ovdje pričamo o površini koja je trenutno ove godine prešla 6.500 hektara. I samo kad zamislite tu površinu, pretvorite je u jednu površinu kroz koju je protutnjao požar, možete shvatiti koliko je to stravičan prizor.
Opet se nekako vraćamo na početak kad kažemo da je čovjek kriv za ono što nam se dešava u prirodi i da nam priroda samo uzvraća udarce.
Pa to je upravo ono što se mi trudimo uporno da stanovništvu, narodu objasnimo koliko je bezumno upotrebljavati plamen u toku ljetnih mjeseci u Hercegovini. Vjerujte da po našim procjenama sve u suštini zavisi od čovjeka. Znači, čovjek je osnovni i jedini krivac za pojavu svih ovih požara. Da li je to namjerno, da li je to iz nehata paljeno, sasvim je sve jedno. Jednostavno se javljaju ogromne i tragične posljedice svega toga. Znači, mi moramo da radimo na edukaciji ljudi, a čini mi se da tu ne postižemo baš dobre rezultate.
Evo, u vašem centru, na koji način postižete očuvanje prirode?
A mi se trudimo praktično sa svake strane. U toku svake godine vršimo pošumljavanja, ozelenjavanja, vršimo zaštitu šuma kako od biljnih bolesti, tako od štetočina, od protivpravnog prisvajanja. Ali jednostavno, mislim da je osnovni problem u ljudima, u edukaciji ljudi, pogotovo opet moram da se vratim na požare koji nam najkatastrofalnije štete jednostavno pričinjava i jednostavno u neka doba se osjećate nemoćni pred tom stihijom. Jer dogodi nam se vrlo često da, evo ove godine u dva navrata, dok se gase požari linijom toga vatrenog fronta, dogodi nam se iza leđa da se na 200 metara u jednom slučaju, u drugom na 3 kilometra pojavi novi požar, koji je naravno opet izazvan ili nehatom ili namjerno. Znači, u takvim uslovima vrlo, vrlo teško se boriti. Znači, morat ćemo da uradimo nešto da jednostavno ljudi shvate kolika je potreba jedne zdrave, dobre i ugodne sredine, a da mi ne radimo na tome da je uporno urušavamo i da je devastiramo.
Gospodine Tasovac, možda je ovo dobra prilika da još jednom apelujemo na građane da čuvaju okolinu.
A naravno, to u svakom slučaju mi koristimo uvijek priliku da apelujemo na građane, da jednostavno stanu, pogledaju malo sebe i svoje ponašanje promijene u smjeru tome da je potrebno da za buduće generacije sačuvamo što je moguće više, a naravno i za sebe.
U emisiji Učinimo moguće govorit ćemo o srbačkom ribnjaku Bardača, u kome velike vrućine koje su zahvatile naše krajeve i suše koje su prouzrokovale prijeti da pričine velike štete u proizvodnji konzumne ribe. Na telefonskoj liniji je rukovodilac proizvodnje u ribnjaku Anđelko Dumonić, koji će nam reći o čemu se tačno radi i kakva je trenutno situacija u ribnjaku.
U ribnjaku Bardača ove godine, za razliku od ranijih godina koje gdje je bio isto slučaj, stanje sa vodom može se reći da je katastrofa. Posljednjih nekoliko godina znalo se ponavljati ovakve godine, međutim, što se tiče ove godine, nivo vode u ribnjacima je pao za pola metra, a u nekim jezerima čak i više. Za posljedicu toga možemo očekivati smanjenu proizvodnju ribe iz razloga što je životni prostor za ribu sveden na minimum. Jezera koja su napunjena proljetos vodom, nisu bila u prilici da se dopunjavaju svježom vodom, jer su lokalne rječice iz kojih mi zahvatamo vodu skoro na minimum, ispod minimuma. Što se tiče proizvodnje ribe u ribnjaku Bardača, to će imati za posljedicu smanjenje prinosa i samim tim i financijskog rezultata. A što se tiče sa drugog stanovišta ili tačke gledišta, ekološki moment u svemu tome je također veoma bitan i može se reći da i tu se može očekivati, da tako kažem, neki loši momenti s obzirom na činjenicu da znamo da su ovdje prisutan veliki broj ptica koji sa stanište traži vodu, a u ovom momentu mi smo po tom pogledu ugroženi. Ukoliko se u narednih nekoliko dana, vrijeme da tako kažem, ne promijeni nekakve kiše ili ne budu došle, može se očekivati da ćemo imati možda čak i neki pomor koji trenutno nemamo.
Na koji još način mislite da bi mogao biti prevaziđen ovaj problem?
Pa trenutno rješenje za ovaj problem skoro da ne postoji. Okolne rijeke su skoro presušile, a rješenje ovog problema je dugoročnije. Rješenje se sastoji u tome dovođenjem vode iz okolnih dviju većih rijeka Save i Vrbasa. Međutim, to je pitanje za budućnost, odnosno za veću investiciju, zato što je tu potrebno i vrijeme i veliki novac. Trenutno rješenje koje mi koristimo jeste ta mala količina vode koju koristimo, nekih 2-3% od naših ukupnih potreba za vodom. A to možemo sami znati kad kažemo da je toliko, što nam znači. Tako da nadamo se da će u skorije vrijeme da padne tako jedna veća kiša koja će nam potpomoći malo ublažiti naše ove probleme.
U ovoj novonastaloj situaciji, da li vam je pomogao neko od nadležnih institucija?
Moram biti iskren da nije. Nije pomogao, međutim, ima razgovora na tu temu, ali sve se završava na razgovoru, jer trenutno nema, da tako kažem, rješenja. Zato što pitanje vodosnabdijevanja ribnjaka bardačom nije riješeno u potpunosti. S vremena na vrijeme u zadnjih par godina se ponavlja ovakva ili slična situacija ovoj. I kako sam već rekao, naglasio, kompletno rješenje ovog problema jeste dovođenje vode iz ovih dviju rijeka na koji bi na taj način bi bilo riješeno pitanje vodosnabdijevanja. Sve do tada možemo i naredni, ako se to pitanje ne riješi, narednih godina ga očekivati goru ili situaciju sličnu ovoj.
Kada govorimo o ribnjem fondu Bardača, recite nam koje su to vrste riba zastupljene?
U ribnjaku Bardača zastupljene su tri glavne vrste riba, to su šaran, amur i tostolobik, a pored njih tu su som, štuka i druga bijela riba koja se tu nalazi.
Gledajući se ekološkog aspekta, kakva šteta bi mogla biti pričinjena? Svima je poznat i ekološki značaj cijele Bardače.
Pa sa ekološkog aspekta štete bi mogle biti isto tako velike, s obzirom da je Bardača poznata kao stanište ptica, a samim tim, kad to kažemo, znamo da ptica boravi ovdje zato što je to močvarno područje, tako je i proglašeno po Ramsarskoj konferenciji. Nedostatkom vode ili svođenjem vode na njen minimum i same ptice su ugrožene, tako da će vjerovatno podražiti dobar dio njih, dobar broj njih i drugo stanište gdje je ovi uslovi gdje su bolji i povoljniji. Mogao bih naglasiti, želio bih da naglasim, bilo je u ranijem periodu interesovanja od strane ministarstva koji su voljni pomoći, od ministarstva za vode i ostalih. Međutim, moram da naglasim kako je ovo pitanje kompleksno. Ovo nije samo problem nas kao ribnjaka Bardača, već je šireg područja. Tako da se nadam da će biti razumijevanja što se tiče i nadležnih institucija, lokalne zajednice pa i ministarstva u saradnji sa nama da će se ovaj problem riješiti, odnosno da bi se, da tako kažem, trebao i morao riješiti u skorije vrijeme. Kako bi se značaj ovog područja održao, odnosno kako bi imao onu svoju funkciju za koju se stvorili uslovi i kako je, sam već rekao, ovaj lokalitet je na Ramsarskoj konferenciji proglašen, pa samim time da se to pitanje riješi na taj način u saradnji sa svim nadležnim, a i sa nama kao proizvodnom jedinicom koja ovdje funkcioniše.
Shadow.
Lokalni ekološki akcioni plan opštine Novo Goražde, koji je usvojen još 2007. godine, značajno je pomogao očuvanju životne sredine na ovom području. To je tema našeg razgovora sa šefom Odjeljenja za privredne i društvene djelatnosti u opštini Novo Goražde, Tomislavom Čarapićem. Gospodine Čarapiću, u vašoj opštini 2007. godine izrađen je lokalni ekološki akcioni plan. Da li su njime jasno definisane akcije za rješavanje najvažnijih problema životne sredine?
U cilju poboljšanja uslova života svih stanovnika opštine i razvoja lokalne zajednice, Skupština opštine Novo Goražde u septembru 2006. godine donijela odluku o izradi lokalnog ekološkog akcionog plana. Temeljna vizija lokalnog ekološkog akcionog plana slijedi principe održivog razvoja, a u skladu sa planom djelovanja Ujedinjenih nacija koji je donijet 1992. godine. Lokalni ekološki akcioni plan Novog Goražda je strateški dokument kojim se daje plan djelovanja za ostvarenje boljih uslova života, unapređenja zaštite zdravlja i prirodne okoline. LEAP, u daljem ću govoriti samo njegovu skraćenicu, nije samostojeći dokument jer je njegova izrada i primjena usko povezana sa zakonskim odredbama. U LEAP opštine Novog Goražde na početku dokumenta bavilo se procjenom stanja, pa ja ne bih navodio sve dijelove, izdvojiću samo, bavili smo se kvalitetom vazduha, onda vodnim resursima, otpadnim vodama, upravljanjem komunalnim otpadom, opasnim otpadom i svim onim stvarima koje utiču na kvalitet života stanovništva na području opštine Novog Goražda. Osnovno načelo lokalnog ekološkog akcionog plana za područje opštine Novog Goražde je načelo partnerstva i podijeljene odgovornosti cjelokupne zajednice. O čemu se tu radi? Građani učestvuju u donošenju i provođenju politike zaštite okoline na lokalnom nivou. U LEAP-u naravno imaju neki prioriteti koji su se morali staviti prema Zakon o zaštiti životne sredine iz 2002. godine i oni su postavljeni kako to zakon predviđa, od održavanja gradske čistoće, upravljanja otpadom, drenažom bujičavih voda i svim onim kako to zakon predviđa. A u LEAP-u opština je izabrala jedan uži izbor prioriteta. Pa jedan od prioriteta je čist grad i čist grad, provođenje raznih akcija komunalnog preduzeća za bolji izgled grada. Jedan od osnovnih preduslova bila je sanacija i reorganizacija javnog komunalnog preduzeća koju smo uradili prije dvije godine. Na početku sam zaboravio da kažem da LEAP za područje opštine Novog Goražde je definisan za vremenski period od 2007. godine do 2013. godine i to je osnovni, da kažem, dokument koji se bavi održivim razvojem i problema životne sredine. Naravno, mi u toku 2011. godine, pored svih strateških dokumenata koja imamo, a naravno i LEAP je usaglašen sa strategijom razvoja opštine Novog Goražde i vizijama i ciljevima ostvarenja te strategije, u 2011. godini smo planirali reviziju tih strateških dokumenata i nadogradnju. Pa bih ja u par rečenica samo naveo konkretne akcije koje su bile u provođenju lokalnog ekološkog akcionog plana. Kao što sam rekao, bila je jedan od prioriteta je bila reorganizacija javnog komunalnog preduzeća koju smo uradili prije dvije godine. U toku 2010. godine zatvorena je deponija, velika divlja deponija na području opštine Novog Goražde, gdje je najveći dio komunalnog otpada odlagan, a ta deponija je bila u neposrednoj blizini obale rijeke Drine. Na uklanjanju malih divljih deponija u proteklih nekoliko godina imali smo dosta velikog uspjeha, ali nažalost divljih, malih divljih deponija ima dosta na području opštine Novo Goroždje i po nekom nepisanom pravilu to je sve stacionirano uz obalu rijeke Drine i uz obale ostalih vodotokova na području opštine Novo Goroždje. U toku 2011. počeli su ozbiljni razgovori i prvi rezultati oko izgradnje regionalne sanitarne deponije za područje Gornje Drinske regije i ja mislim da u toku 2012. godine već će početi prvi radovi na izgradnji regionalne sanitarne deponije koja je planirana da se radi na lokalitetu između opština Čajniče i Foča. Od daljih nekih aktivnosti koje su provedene u sklopu LEAP-a, a vezane su za snadjevanje stanovništva pitkom vodom, u toku 2008. i 2009. godine izvršena je rekonstrukcija javnog vodovodnog sistema u mjesnoj zajednici Usiprača. Tu su nam pomogli iz organizacije UNDP sredstvima Kraljevine Holandije. A u mjesnoj zajednici Kopači izvršena je u proteklim godinama djelimična sanacija javnog vodovodnog sistema kanalići kako trasom ide. Na sanaciji Bujičevih potoka u proteklih par godina se dosta radilo, mada mi na području opštine Novo Goroždje imamo dosta veliki broj Bujičevih vodotokova, ali bih i izdvojio sanaciju Sopotničkog potoka za građevinske radove. Trenutno je raspisan tender i ja se nadam u sljedećih mjesec dana da će početi radovi na betoniranju Sopotničkog potoka. On nam je veoma bitan zato što se nalazi uz kulturno-istorijski kompleks crkve Svetog Georgija. Tu napominjem da je bila prva štamparija na području Republike Srpske i uz taj kompleks imamo kompleks vojničkog groblja. Tako da to su ukratko neke aktivnosti koje su provedene u sklopu lokalnog ekološkog akcionog plana opštine Novo Goroždje u proteklom periodu.
Rekao ste da je LEAP-om konstatovano stanje životne sredine u opštini Novo Goroždje. Šta je plan pokazao?
Stanje životne sredine što se tiče industrije je zadovoljavajuće. Nažalost, ta industrija uglavnom ne radi, tako da nemamo nekih većih zagađivača od strane industrije. Veliki problem nam čine otpadne vode. U narednom periodu imamo planove izgradnje novih kanalizacionih sistema. U proteklom periodu su bili vođeni razgovori sa hidroelektranom Višegrad, jer obaveza hidroelektrane je da u saradnji sa nadležnim agencijama za vode i opštinom Novo Goroždje i Goroždje izradi kolektor i prečistač otpadnih voda. Nažalost, oko tih aktivnosti izgradnje kolektora i prečistača otpadnih voda samo imamo razgovore. Najveći problem je naravno nedostatak novčanih sredstava, jer je ukupan projekat procijenjen negdje između 10-12 miliona konvertibilnih maraka. A LEAP je dosta pokazao u procjeni stanja da je u konačnici opština Novo Goroždje jedna relativno zdrava sredina bez nekih industrijskih utjecaja, sa, kao što sam rekao, problemom tretmana otpadnih voda. I jedan veliki problem je, pošto je opština Novo Goroždje ruralnog tipa, neuređenost u gradskim dijelovima zelenih površina i javnih površina.
Gospodine Čarapiću, koje su karakteristike opštine Novo Goroždje kada govorimo o njenoj okolini? Da li opština raspolaže značajnijim prirodnim resursima?
Pa, opština Novo Goroždje je u osnovi brdsko-planinska opština sa ukupnom površinom od 125 kvadratnih kilometara. Raspolaže sa velikim prirodnim resursima. U prvom planu navodim šumske resurse i vodne resurse. I na velikom dijelu opštine se prostiru obradive površine, poljoprivredne obradive površine, jer je ovo i u bližoj, da kažem, prošlosti, a i sada jedan voćarski kraj.
Učešće javnosti u odgovornom upravljanju životnom sredinom naziv je projekta koji se sprovodi u opštini Bijeljina. Projekat realizuje ekološko udruženje Ekoput u saradnji s nevladinom organizacijom Eko Leonardo. Cilj projekta je da se što više građana uključi u upravljanje životnom sredinom. Ovo smo saznali u razgovoru s predsjednicom udruženja Ekoput Snežanom Jagodić-Vujić. Na području opštine Bijeljina u toku je provođenje projekta Učešće javnosti u odgovornom upravljanju životnom sredinom. Gospođo Jagodić-Vujić, možete li nam reći ciljeve ovog projekta i kako je planirana njegova realizacija?
Dobro, znači ekološko udruženje Ekoput u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Eko Leonardo implementira projekat pod nazivom Učešće javnosti u odgovornom upravljanju životnom sredinom kojeg finansira razvojni program Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine i opština Bijeljina. Inače, ovaj projekat se realizuje u sklopu projekta razvojnog programa Ujedinjenih nacija Jačanje lokalne demokratije 2, odnosno LO 2, kojeg finansira Europska unija u iznosu od 1,5 milijuna eura i trenutno se implementira u 15 opština u Bosni i Hercegovini. Znači, generalni cilj projekta je dostići kvalitativan status učešća javnosti u odgovornom upravljanju životnom sredinom kroz mobilisanje građanskog aktivizma i volonterizma, jačanjem zajedničke vizije i sudjelovanja javnosti u procesu donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine. Projektno područje je teritorija opštine Bijeljina i vrednost projekta je 30.688 maraka. Inače, specifični ciljevi projekta su znači animiranje i edukovanje javnosti kako je bila prepoznata od donosioca odluka kao ravnopravan partner za aktivno sudjelovanje u procesu zaštite životne sredine i zaštite od životne sredine u opštini Bijeljina. Onda sljedeći specifični cilj je da se izvrši utjecaj na donosioce odluka za promjenu odnosa prema učešću javnosti u procesu rješavanja problema zaštite životne sredine i odnosa prema volonterskom radu. Jedan najbitniji, odnosno kažem glavni cilj čitavog projekta je osnivanje i ustanovljenje mehanizma rada volonterskog servisa ekološke patrole pod nazivom Čuvari životne sredine za redovan monitoring i uočavanje problema i promjena stanja životne sredine. I zadnji cilj nam je znači lociranje i mapiranje vodenih površina koje treba zaštititi i od kojih se treba zaštititi u slivu reke Drine, odnosno u slivu reke Save, odnosno konkretno mi se nalazimo na ušću Drine i Save, tako da imamo veliku prisutnu opasnost od izlivanja vodenih toka. Inače, krajnji korisnici su nam znači stanovništvo opštine Bijeljina koje je informisano, upućeno i edukovano u vlastitoj ulozi i sudjelovanju i učešću u procesu donošenja odluka o pitanjima zaštite životne sredine u slučajima elementarnih ekoloških katastrofa i zaštite znači od životne sredine. Inače, 30. i 31. augusta smo održali prvu radionicu u sklopu projekta pod nazivom Građanski aktivizam u zaštiti životne sredine, s čime smo počeli osnivanje znači volonterskog servisa ekološke patrole, koji je zamišljen da bude sastavljen od juniora i senjora, ako tako mogu da kažem, znači pre svega od mladih ljudi, odnosno do mladinaca i koji znači srednjoškolske populacije i studentske populacije, znači svih ostalih zainteresovanih građana koji se osjećaju kao ekolozi, kao ljubitelji prirode, znači kao ljudi koji žele da daju svoj doprinos u zaštiti životne sredine, a naravno koji pre toga moraju da prođu potrebnu obuku da bi uopšte mogli da budu volonteri ekološke patrole.
Prethodno ste rekli da je neizgrađena ekološka svijest o potrebi razvoja volonterizma i građanskog aktivizma.
Pa, mi već 5 godina kako radimo kao organizacija civilnog društva, radimo znači najviše upravo na podizanju ekološke svijesti pojedinca i društva u celini kroz različite akcije, manifestacije, znači na sve moguće načine, s tom razlikom da situacija kakva je kod nas, imamo tu veliki prisutan problem od strane upravo stanovnika opštine Bijeljina koji ne vode računa o tome gde odlažu otpad, šta izlivaju vodene tokove. Znači, prisutan je jedan vrlo nemaran odnos, a analizirajući situaciju posle katastrofalnih poplava koje smo imali prošle godine u decembru mesecu, primećeno je dosta toga da nije funkcionisalo kako treba. Tako da mi jednostavno očekujemo znači ovim projektom da javnost bude informisana i edukovana sa svojom ulogom u donošenju i sprovođenju relevantnih usvojenih i predviđenih pravnih normi i odluka iz oblasti zaštite životne sredine. Da ta javnost bude upoznata sa svojim pravama i obavezama i da promeni stav prema životnoj sredini kao vlastnom okruženju na tuđivom delu svog prirodnog i društvenog bića koje treba štititi i čuvati. Isto tako očekujemo da bude i promenjen odnos i uvaženo mišljenje javnosti kao ravnopravnog učesnika u upravljanju donošenju odluka vezanih za probleme životne sredine i volonterskog rada, što u stvari jeste osnov dobre prakse, to da, da se volonterski rad tretira kao vredan i zaslužuje poštovanje. Tako da jednostavno, znači zašto smo nazvali opšte projekat učešće javnosti u odgovornom upravljanju životnom sredinom, pošto svako od nas pojedinačno, pored svojih prava, isto tako ima svoje obaveze i svoju odgovornost, a ono što niko u vlastnom dvorištu isto tako ne bi trebao da želi da to isto radi u svom prirodnom okruženju, odnosno svojoj životnoj sredini. Tako da je više postalo smešno posle toliko godina rada, znači nevladnog sektora i medija i svi koji jednostavno pričamo o tome da ne treba baciti onaj otpad, da stignemo, da se treba ponašati prema svojoj sredini kao prema svom vlastnom biću, da je jednostavno postalo smešno da u 21. veku da to moramo ponovo iz dana u dan da ponavljamo, ali dok god se bude moralo, tako ćemo raditi.
Spomenuli ste da posljedice katastrofalnih poplava iz decembra, posljedice po ekologiju, osjeti se i danas. U čemu se to ogleda?
Pa najviše u tome, na primjer, sada kad pogledate Drinu, Drina je sad trenutno potočić. Znači, vrlo mala, nizak vodostaja, a šta će se desiti, znači ona za 2-3 mjeseca kada budu krenule kiše i kada bude nabujala. Znači kako se voda povukla prošle godine, ni jedna otoka, ni jedan kanal faktički nije očišćen. Većina znači tih kanala su pretvorene u divlje deponije smeća, ispregrađivane. Uopšte kompletan ekosistem reka Drine je uništen usled pa ne mogu da kažem baš pretirane, možda nekontrolisane eksploatacije šljunka, zato što jednostavno privredni subjekti koji se time bave da ne vode računa o tome koliko uništavaju ekosistem i šta u stvari njihove privredne aktivnosti prouzrokuju. Tako da isto planiramo da nam biznis sektor, odnosno šljunkare, građevinska preduzeća, budu jedna od ciljnih grupa i da ih iniciramo da sagledaju opasnost koju su prouzrokovali svojom privrednom delatnošću i da promene odnos prema životnoj sredini i ekosistemima reka Drine i Save. Tako da među sektorskim saradnjama ova ciljna grupa, ona stvara novu vrednost u prirodi i može kreirati svoj novi imidž uz potpunu primjenu zakonskih odredbi, humanijim odnosom, otvaranjem ciklusa proizvodnje uprostveno održivog razvoja, a samim time će se smanjiti uticaj na naše životno okruženje na minimalnu meru.
Po završetku realizacije ovog projekta, kako je vaše mišljenje? Kakvi će biti rezultati? Da li će i građani zaista da se uključe?
Pa teško je to sada reći ovoliko unapred, ali nadamo se da ćemo tokom implementacije svojim praktičnim radom na terenu, pošto dosta toga smo, znači dosta nam je aktivnosti su planirane da budu praktične terenske, da ćemo sa članovima volonterskog servisa ekološke patrole zajedno, znači, očistiti. Imamo planirano, znači, 500 metara obale Drine i 500 metara obale Save i jedno od jezera koje budemo primetili da najviše ima, da najviše, znači, ima otpada od plastičnih boca, kesa, limenki i od svega toga drugog. Tako da mi očekujemo tate, a sada kako će to biti do kraja, to ćemo vidjeti, sve zavisi od toga da li će ono građani stvarno da prihvate ove novine, znači ovu jednu inovativan način pristupa rešavanju problema. Da, znači faktički mi ovim projektom samo započinjemo rešavanje tih problema koje imamo trenutno. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. Work it out.
U nastavku emisije Učinimo moguće otkrivamo vam. Tim naučnika iz jednog američkog istraživačkog centra otkrio je gen koji kontroliše količinu etanola koji mogu da proizvedu mikroorganizmi. Ovo otkriće moglo bi da bude ključni faktor u razvoju i uzgajanju usjeva koji bi proizvodili veće koncentracije etanola po biljci i smanje troškova, na taj način što bi se mijenjali dijelovi DNK bakterije koja je odgovorna za stvaranje etanola iz pojedinih biljaka. Značaj ovog otkrića je ogroman, imajući u vidu da se u posljednjim decenijama nastoji smanjiti upotreba fosilnih goriva i okrenuti kao obnovljivim izvorima energije, među kojima je i biogorivo. Dobre strane biogoriva su da sagorijevanjem 20% manje zagađuje okolinu, smanjuje efekat staklene bašte, a pritom je smanjuje i potrošnju fosilnih goriva. Upotreba ovog goriva ima i loše strane. Rijetko može da se nađe na benzinskim pumpama, daje manju količinu energije nego benzin. Uzgoj biljaka za proizvodnju etanola zauzima zemljište na kojem bi se mogli uzgajati biljke za proizvodnju hrane. Zanimljivo je da je do sada postoji više od 6 miliona vozila čiji motor može da koristi etanol. Od 35 kg kukuruza moguće je napraviti 10 litara goriva, a ono što ostane posle obrade može da se upotrebi za ishranu stoke. Još jedna emisija Učinimo moguće, pozdravlja vas ekipa Radija Republike Srpske koja je pripremila i realizovala ovu emisiju. Dragan Šukalo, Igor Divljak, Slavica Brkić i Nikolina Bročeta.
Ptica ima pravo na let, leti pravo da sleti na svijet. Niko ne smije to da zabrani.
Reka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše. Niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše. Niko ne smije to da naruši.
Sunce ima pravo da sija, oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato što je ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju
pravo na...